puedo verte, sentirte tan longe, saber que vas a volver. Pero que a veces, cuando crees que mereces, señalaste para arriba donde quise estar siempre. No entiendo Mercedes, te ofrezco tu aire quente, sentiendo bien que sientan los verados aquí con la gente. Y a pesar de que te paga la difícil, pero no quieres perder, orgullo que nos debo a romper una vez, a joderlo todo, empezar de nuevo, pero nena, solo sé que es como medusa, pero fui de Rashid. La presa que te comes no la dejes volver, pero con todo es medio bobo, porque ella es la loca de la un animal.
Bueno, la canción llámase Noites de Verán. La verdad es que nos va a ir pelo para estas datas, ¿eh? Perfecta para o verán, si nos acompañan los sols, ahí va a ser esto ideal. Acanta Suso, de eso vamos a hablar a continuación. Suso, un conocido también aquí de la radio, que se estuvo varias ocasiones con Nosco. Así que, ¿qué nos trae de esos rapaces?
Bueno, vídeo, estamos aquí en no estudio, eu, Marta, Suso, también conocido como Uji Coulomb.
Boa, Sentiña.
Es un dos integrantes de Four Records. Bueno, pues vennos a presentar o tema que escoitades de fondo, Noites de Verán. Tema así movidiño para o verán. ¿Qué tal estás, Suso?
Muy bien, la verdad. Muy, muy buena apreciación do tema por la gente, tanto de parte cercana como de fuera, de muchísima gente que no había ni conocido. Copillo muy bien.
Bueno, tenemos que empezar antes de saber cómo fue la creación del tema. Por lo teu nombre artístico, Uji Coulomb. ¿Qué narices quiere decir eso para la gente que no te conoce?
La verdad es que ese nombre está un poco de trampa, porque realmente el nombre iba a ser Uji Colombe. En plan, Uji Palome en francés. Por un fallo. Por un fallo de escribirlo acabó siendo Uji Coulomb, que creo que de feito el nombre de un físico francés que se llamaba Charles Augustin Coulomb o algo así.
Bueno,
pero al final no me quedó bonito.
A misma persona, ¿sodes?
Sí, exactamente. A reencarnación trap de Charles.
Bueno, pues sobre el tema, ¿cómo está siendo la recepción estos días? ¿Por redes sociales? ¿Todo bien? ¿Muchas interacciones? Sí, por
muitísimo,
Instagram.
Muitísimo más de que me esperaba, de feito. Sí. Pensé que iba a ser como más o menos el resto de temas anteriores, aporrallada, a ver si tuvo su boom en su momento, Plasinde también tuvo su boom. Pero este, la verdad que tengo unos números bastante fuera de lo que me esperaba.
Falaronche moito por redes sociales aquí.
Sí,
xente
un montón.
Negreira.
Sí, o que te dicen antes, de un montón de gente esa cercana, pero eso de siempre, ¿sabes? Hay acá gente que contas y tal. Pero después un montón de gente de fuera incluso, pero increíble, la verdad, ¿eh? No me esperaba tanto.
Eu de feito antes salía estaba tomando algo por la tarde, por aquí por Negreira, e atopeime con un grupo de 8 ou 9 rapaces cun altofalante destes portátiles andando pola rúa, ian poñendo teu tema a todo volume pola rúa.
Ostras.
A ti non sei se pasouche algunha vez isto ou é a primeira.
Non, é a primeira vez, de feito, que me pasa algo así.
Para
o sea, ojalá haberlo vivido, he visto en persoa, pero
estaba
agradecido de que pasen esas cousiñas por aí.
Bueno, notase o aprecio da xente agora na rúa, xa ves. un paxaro díxonos que empezaches a escribir esta canción en novembro.
Sí, por esas fechas, máis ou menos.
Que pasou daquela para que saíra? Como foi a creación da idea?
A creación de ideas era máis ou menos de... Eu xa tiña a idea de sacar así uns temiñas máis movidiños, máis para o verán, máis para tal. E tiña pensado incluso sacalos en agosto, sabes? Cando o meu cumpleaños, máis ou menos.
Uh-huh.
Nada, empezamos a facelos daquela, por novembro. Pero, ao fin e ao cabo, pensa que somos rapaces de 21 anos, 22, que estamos ou traballando, no meu caso, como era, ou estudando calquera carreira, ou estamos moi ocupados, e, bueno, ao fin e ao cabo, sacámoslo cando pudemos sacar dentro do posible.
Uh-huh.
É unha pena que non houvese saído antes con máis temas, pero...
E como comezaches a facer esta canción en específico?
Pois realmente empezo como con todas. Non teño un día fixado para intentar escribir ou algo, simplemente deixo que me chegue a inspiración, que decirme, vale, pois vou meter a unhar as miñas 2-3 oreñas, ou as que me fagan falta, e poñerme a escribir para adiante, en cousas que me tal, é sacarte miñas para diante.
Entón, esta canción ten unha inspiración clara.
Xa... Todas a teñen, ao fin e ao cabo. Todas teñen unha parte de inspiración, unha parte de min. Ainda que non sexa o 100% da letra algo real, algo sincero, parte delas todas a teñen. Algo que me haya pasado, que me este pasando, que me vai a pasar.
Uh-huh. A ver, contanos, de que vai este tema? Para os que non escoitaron ou para os que escoitaron de forma moi, moi, moi superficial? Que querías transmitir con este tema?
Pois ao principio tiña pensado en sacar un tema así máis de eso, de unha noite grande de orquesta, destas de por aquí. Pero ao final acabou sendo, como non, mea culpa, un tema así máis de romantiqueo, de noite de verán, en plan amor juvenil de verán ou algo máis dese rollo. Me teño de eso cousiñas miñas e algunhas máis para adiante.
Notas evolución, ou sea, notas o parecido con outros temas do grupo ou crees que é algo moito máis distinto? Ou notas a esencia do grupo de Four Records no tema?
A verdade é que a esencia de Four Records neste tema en concreto pode ser dos que menos teña, porque ao fin e ao cabo os temas de, eu que sei, joder, tantos que teña eu, a Porrallada, os de Plasinte, os de Camel Blando, son todos máis tralleiros, non son todos como tan pausados, excepto Sat G, que foi a excepción que saquei así do Club de Pitillo. Este é como a segunda excepción, non? O sea, intentar sairte un pouco da rutina de fazer todos máis ou menos o mesmo. Non sei, destacar un poquinho máis así en varios ámbitos diferentes.
Precisamente mencionaste esa Porrallada, que foi a primeira canción de Four Records que escribiche a ti, entendo. Quizáis esa máis popular a todo momento, porque ademais ten un montón de reproduccións. Spotify creo que chega desas 20.000, as 20.000, perdón. Pregúntanche moito por este tema.
Buf, a Porrallada, máis que preguntarse ao... O tema meme, non? O tema que sae ese o sí, ainda que non queiras falar del. Pero moi contento, a verdade. A Porrallada sí que non pensei que iba a chegar nin a tanto. Deste estou orgulloso, pero a Porrallada sí que foi un éxito increíble dela.
E por que crees que gustou tanto?
Buf.
Boa pregunta.
Factores, supoño. Moitos factores, supoño.
Moitísimos factores.
Está o vídeo, que Marto mellor non o coñece porque non é aquí, pero bueno, hai varias partes de Negreira... Logo esta canción que é un temazo, por suposto, unha letra xeñal de Suso. Nada, aquí tivo moito impacto, a verdade. Eu que vivo aquí, pois tivo moitísimo impacto.
Sí, pero xa non aquí, o sea, tivemos unha aceptación de onde foi, de Sudamérica. De por aí, de por Chile, de... Sí, de Porrallada, pero unha animalada.
Sí, sí. De feito, o concerto que deche deso ano pasado, pois, alá na praza do... Bueno, no, sí, no parque... Sí, sí, sí. Pois eche desa Porrallada dúas veces ao final e foi unha locura. Non sei se recordas ese momento.
Foi apoteósico.
Como recordas ese momento?
Non había nin sillas nesto do que se estaba facendo ora por culpa do COVID e tal, de estar todos sentadiños e tal. Daquela non había nin sillas e que había algo polo chan, creo que era como os coniños e tal, que separaba a xente, pero a xente estaba en plan sabana.
E como recordas selva? O momento da Porrallada que foi ao final do concerto?
Epicardio, a verdade. Porque durante todo o concerto sei que se estuvo desenvolvendo moi ben, o concerto foi actuando moi ben, pero o tema da Porrallada sacando a xente, sabía que nos íbamos a despedir, xa se veu toda arriba, tío. Pero é que estaba o parque a reventar. Era unha animalada a xente que había nese momento.
Eso sí que foi unha noite de verán, Marta. Eso sí que foi unha noite de verán.
Tremenda noite de verán, a verdade.
Moi romántica, efectivamente.
Sí, con los colegas e tal.
Bueno. Dende febreiro de 2020, que cando sacachedes pois o último tema ademais deste, que fixechedes?
Realmente, un par de videoclips. Uh-huh. Traballamos un pouco máis así en temas máis individuais. Febreiro, non? Foi cando sacou o Bogdan de feito o EP, creo.
Preguntabache por Sadji, que foi a túa última canción en febreiro de 2020, que foi a última que sacara xa.
Desde aquela, traballar, como un animal.
Traballar.
Pero traballar. Uh-huh. O sea, basicamente, desde que teño os 18, pues, me a traballar desde sempre. Ese é o gran problema que tiña para facer temas cos rapaces. Que eles sempre quedaban, eu sempre estaba traballando, librando o lunes, cando eles tiñan clase ou tal... Por eso, ao fin e ao cabo, as cousas se aplazaban tanto, pola miña parte. O sea, claro. Eles ainda podían aproveitar o fin de semana, pero claro, traballar na hostelería é un factor un pouco complicado para encontrar tema.
Home, pois
de tempo
sí.
E tal.
E por enriba, moito máis se tivo que aplazar por culpa da pandemia.
Claro, exactamente.
Exactamente, pois precisamente se podes contarnos un pouquiño como afectou o grupo o efecto pandemia...
Pois polo resto non o sei moi ben, porque ao fin e ao cabo, claro, estar na pandemia pois, tiña pouco contacto con eles, pero a min ata me veo ben, porque eu, o que te decía, como traballa unha hostelería, o que dixen, joder, foi, non vou volver para casa, sabes, por se me pasa calcar cousiña, por non ter que contaxar meus pais, tal, e o que fixamos foi estar, eu máis outro integrante, Bogdan, acá puto Romanian, no seu piso en Vigo a pasar a cuarentena. E claro, ao fin e ao cabo pasei, pensábamos que iban ser 14 días... Aplazabas de tal, dos meses ali na casa do puto Romanian. Pero aproveitámoslo, ao fin e ao cabo, para facer algún temiña. Uh-huh. Nada, todo a favor. Excepto que lle montase a tenda de campaña no salón, pero...
Ah. Sí, a ver, ¿cómo eso da tenda de campaña? A ver, contanos. Pero que dormía
bueno,
salí.
Preparados, había... Estamos preparados sí, sí. Para anécdota, ¿eh?
A cosa que dormíamos salí, pero yo compartía vivienda co gato de Bogdan. En vez de tener una habitación, compartía vivienda. Compartía tenda de campaña. No sé en qué momento, creo que ella quería levar montarla na terraza, pero salió así, monté ella no salón.
Entonces pasaches dos meses en una tenda de campaña,
sí, dos meses,
en un piso de Vigo.
Exacto, dos meses en una tenda de campaña dentro de un salón en Vigo.
Caray, qué trape.
Soa moito mellor dormir en una tenda de campaña que en un sofá.
Hombre, por favor, con un michi.
Es que, bueno, es verdad, yo tampoco rechazaría esa oferta.
Bueno, volvemos a dos concertos que falábamos antes. Uh-huh. Sei que tivete de un hai non é moito en Carballo. Como foi a experiencia de tocar fora de Negreira tamén?
Bastante boa, a verdad. Si que iba con un pouco máis de nervios, porque ao fin e ao cabo non estás tocando en casa, que a xente que che rodea tal, que soes coñecer de sempre. Pero moi ben, aceptación, a verdade. Bastante xente, a verdade, unha pena sobre todo que se puxese a chover polos de Berto Temazos.
Que iban
ao final,
despois.
Sí, claro, non puideron tocar porque iban xusto despois de nós. Non sei se aplazaron o concerto como fixeron, pero moi ben Carballo, verdad?
Sí.
Con moitísimas ganas de facer máis bolos fora, de máis concertos por aí, en sitios que nunca houbera... Son en sitios que nunca houbera estado, aínda mellor que mellor.
Nunca estiveras en Carballo?
En Carballo, sí, estuvera unha ou dúas veces, pero por eso digo, en sitios que xa conozo ben, pero se máis por fora e tal, outro puntazo a favor.
E tedes así algún pensado, bueno, ou pactado para o resto do verán, de momento,
pactado,
algo oficial...
Oficial de momento ainda non. Hai hai segrediños por aí, hai cousiñas, pero teñense que ir vendo ainda para sacar fecha, cartel, oxalá que veñan moitos máis.
Vamos, nada que poidas confirmar agora
mesmo. De momento non, claro.
Ai, que mágoa.
Pillas matado.
Ti, personalmente, en que notas a progresión do grupo agora mesmo en comparación a cando empezáchedes? En tanto no grupo como en ti mesmo, por
sí,
suposto.
Sí, no, totalmente. Pois, sobre todo en melloría. Melloría porque, en verdade, ao principio, nós non nos coñecíamos moito. O sea, realmente, o puto Romanese que conocía o resto, en plan, a Pouti, Albite, pero realmente non nos coñecía tanto. Sí que de ir en clase con eles, pero realmente aí foi cando me integrei máis no grupo.
Uh-huh.
Antes de sacar incluso por Rayada, que foi o primeiro tema. Pois, a de vir o club de Petillo, nada, así que fomos como pillando moitos máis lazos e tal... Despois, a parte da melloría profesional, eso, melloría de amizade entre colegas, non? De apenas coñecerte a levarte como se fosse un irmán con eles. E profesionalmente xa se nota moitísimo, tanto nós, os cantantes, como o propio beatmaker, que ao principio éramos como un pouco máis básicos, e agora xa, bueno, vamos mellorando, xa se nota un pouco a diferenza... O sea, entre cacharrada e tal, porque ao principio nós tamén grabábamos encima dunha lata de pienso, que xa contara outra vez aquí a Jadis, con un micro porralleiro encima dunha lata de pienso. Ahora xa temos os nosos cacharriños, as nosas cosas, claro. Temos outro nivel.
E dicías que ao comezo non tiñas tantos lazos co resto do grupo, entón, contanos así, como surxiu o grupo? Como te integraches así? Como fixetes un grupo de 4 rapeiros de Negreira?
Ostras, pois basicamente... De andar por aí tomando algo no bar ou... Joder, de vernos de sempre, sabes? Porque, ao fin e ao cabo, vale que non te vese lazo con algúns, pero sí que me levaba moito con Bogdan, daquela, por exemplo. Nada, ao acabar a estar todo pechado, pois íbamos por aí ao parque ou pasar a noite por algún lado. E aí sí que poñamos en plan bases de rap ou de trap, e improvisábamos, como non facía así toda a xentiña máis ou menos famosa, non? Pero en galego. Nada, empezámoslo por meme, pero ao final vimos que podía sair algo serio e fomos para adiante, aquí estamos.
E daquela cando empezáchedes, agora mesmo tamén, en que vos inspirábades para facer a vosa música? Tedes algún referente específico?
Recordo unha vez que estábamos buscando calquer tipo de trap, o sea, así que escuitábamos máis temas como John Zook, Travis Scott, estas cousas que escuitábamos todo o mundo, non? Pero sí que dixemos, habrá trap en galego? E daquela foi cando coñecemos a Boyanca Costova.
Claro.
Co tema de Codeína, que a día de hoxe decimos yo ainda botamos unhas risas con eles, pero foi exactamente por eso. Dixamos, por que se les poden, nós non poderemos facer algo así. E foi cando intentamos, fomos a quedar así de vez en cando, un viernes, fin de semana, nada, sacando cousiñas.
Que guai, ves, se queredes podedes, eso está
clarísimo. Exactamente,
esa mensaxe,
ao fin e ao cabo.
Bueno, está feo comparar, non imos comparar a ninguén. Pero, se miramos agora mesmo o top no voso perfil de Spotify, tites as dúas cancións máis escoitadas. Crees que é o máis popular do grupo.
Que veñen sendo, porque así, a porrallada,
a nova é Noites de Verán.
Claro.
A Noites de Verán é a porrallada.
As que escribiches ti.
Let's go!
Están as dúas de primeiro. Ti crees que eres así o máis popular do grupo?
O máis popular do grupo, non sei se decilo, pero... A ver, finalmente, cada un ten o seu estilo, non? Tipo, xe me gustar máis o estilo de Puto Romanian, uh-huh. máis o Dalvite, máis o de Pouti, ou máis o meu. Pero eu creo que máis, iso pode ser máis por traballar cara ao público en hostelería.
¿Crees que...
Porque ao fin e ao cabo todo o mundo me coñece.
Ti crees que eso en Negreira xogou ao teu favor? De...
Sí, eu creo que Negreira se xoga moitísimo ao meu favor. Sí. Porque ao fin e ao cabo, cantos habitantes somos aquí?
Pois no, 4.000 na vila.
4.000, sí. O sea, basicamente, son caras que teño que ver día sí e día tamén. E son persoas que ao fin e ao cabo ata... Tiña amizade con ela, sabes? Claro. De vera todos os días.
Que ben, que ben.
Pero contento, contento.
Sí,
no, podes...
no, contentísimo de feito.
Podes mesturar as dúas cousas, o cara ao público e facer canción.
E facer trap, totalmente.
Que ben.
Pois nada, contáchenos que en bolos non podías adiantar moito, pero en traballos que esteades a facer agora mesmo ou ti personalmente que esteas a pensar... ¿Se podes adiantarnos algo?
Sí, claro.
Se queres, se queres.
Sí, totalmente.
Non obligamos a ninguén.
Non compuntes a comas, pero eu personalmente sei que teño un par de temas pendentes, de feito, con algún artista de Santiago, igual algún outro cercano tamén, de por aí que de Negreira. Despois, de fora de min, creo que están traballando nun videoclip...
Uh-huh.
Un videoclip bastante épico, a verdade, que ainda o bien de feito, creo que Antonte, me enseñaste así como unha previa do clip increíble. E despois, non sei, porque agora mesmo Puto Remín en tema se topa traballando, non sei se terá tempo de sobra para poder andar nesas cousiñas, Pouti.
Uh-huh.
E a Pouti, que tamén anda en dos ou tres temas diferentes.
Eso, xa que estamos. Eu que son de outra xeración, que son dunha ben distinta vosa, creo que andades pues eso, nos 20 e pico, todos,
sí.
Non? Sabedes que moitos dos nosos ointes pues, teñen pues, máis idade, evidentemente os seus gustos musicais van por uh-huh. outros camiños, non? Isto é algo que está na boca de moitos, non? O tema do trap. Tema do trap, que é o eterno dilema que temos entre os que nos gustan outros estilos e o que vos gusta pois, este innovador estilo tamén, porque deciron, que futuro lle vestía isto do trap? Porque non sei se é algo que desvanécese con quizáis demasiada prontitud, non?
Eso nunca vas a saber, o sea, realmente cando empezou o trap tampouco se lle daba moita vida ao trap.
Pero eso realmente se ve, son temas que desaparecen con moita facilidade, é dicir, que se consumen dunha maneira moi rápida.
Pois non, sei, porque realmente sí, é un pouco como te dís, sabes, non son como temas de rock dos 90 ou dos 80 que a xente se queda marcado con eles e escoita igual 30 anos adiante ou 40. Si que é un pouco un tema un pouco máis pasaxeiro, non?
Uh-huh.
Porque ao fin e ao cabo que temos tamén ointes, sobre todo de 15, 20, 25 anos, máis ou, entre os 15 e os 20, 25 anos ou 30 máis ou menos. E realmente é unha xente tamén que é como un pouco imperactiva a hora de escoitar música, non? Como que se busca un pouquiño de todo, algo novo sempre, non son como xente máis cotidiá que está acostumbrada a escoitar as mesmas cousas,
uh-huh.
a decir, vale, escoito un temiño novo tal, pero volvo ao meu. Creo que é máis ou menos eso, a inquietud de ter algo novo, de querer máis.
Sí, bueno, é algo que vai ligado á xuventude tamén.
Sí, ainda, claro.
Ainda que eu non é por mal, pero creo que hai himnos de trap tamén, non estou a favor.
Sí, no, pero totalmente.
Non estou a favor de que tamén só haxa himnos de rock e de tal. Sí que comparto un pouco eso que decía Suso.
Sí, claro,
de
pero
que...
o trap é un pouco algo máis recente, non é como o rock que leva...
Pero hai temas tamén que son historia do trap e que...
Claro, é un xénero como...
Eu penso
como...
en trap e digo... Again de Young Thug, por exemplo.
Claro, por exemplo.
Un himno, hai moitísimas cancións que ao mellor non transcenden a unha xeración maior que a nosa, pero que para nós, eu estou seguro de que lle podes preguntar a calquera persoa, coñeces este tema de trap? E dixe, sí, esta canción é un temazo. Pois.
Eso pasa en todos os estilos, son hai unha canción de cabeceira para prácticamente cada estilo. Pero sí que lleves un futuro difícil, ¿eh? E dígolo desde a miña pouca experiencia tamén como... O de que de aquí a uns anos eso uh-huh. se solidifique, a mí me da que vai a ser bastante dificultoso, que habrá outro estilo que o solape. Esa pasou con outros estilos, isto non é algo novo.
Quizás, sí, pero ao fin e ao cabo, a ver, ainda somos rapaces novos, non, para empezar, Despois, acórdome da outra vez que viñera a falar con Harris aquí, de feito que dixera, joder, que nós non estábamos só centrados no trap, eu al menos, de decir, vale, estamos facendo trap, pero podemos facer trap con moitos estilos diferentes. O sea, non só tocar o trap básico, senón tocar trap como se fore, o que sei, un día facemos unha bachatita, outro día un reggaetón, outro día algo con guitarras, con piano, co que sexa. Estou aberto a moitísimos estilos de música. Pero iso paso yo como, por exemplo, a Pinflaco. Mira, Pinflaco. Pinflaco empezou facendo trap, solo trap, e agora onde está? Agora está con Cupido, facendo un tema de música bastante diferente, entre comillas.
Non, pero iso pasa as grandes estrelas tamén.
Sí, ¿no? Claro, digo, por eso digo.
Baste a lista de éxitos de fai uns anos, escoitas J Balvin, que era unha estrela do reggaetón.
Sí. Bueno, e agora J Balvin fai.
Escoitas o último que fai J Balvin, iso, prácticamente claro. Funky.
Sí, sí.
Home, que por fortuna ou por desgraza, nos estamos bastante atados aos referentes, aos iconos, as modas e o que nos ensinan que está pois o punto do día, non? Na orde do día a escoitar. Bueno, dentro dos xéneros que máis che podan gustar a ti como músico, tamén tes pois as referencias. Neste caso, o trap está máis modernizándose, digamos. Pois imos co trap, pero a música medra igual que a nós. A cousa é adaptarse sempre.
Ese é o bo tamén, que medre, que haxa novas propostas, tamén hai que decirlo, porque se agradece moitísimo que se renoven tamén os oídos de vez en cando e haxa propostas distintas como as facedes vos, ademais con toda esa intención de innovar, de facer cousas novas que, bueno, hai que decirlo, a min personalmente me sorprenden. Eu non sabía nada de Four Records ata fai escasos dous anos, non? Cando empezaxedes vos a aflorar, me sorprendeu un montón que haxa, pois, pues, propostas tamén dende aquí, feitas dende aquí, que iso tamén é algo que chama a atención. Como facedes ese produto? Porque técnicamente tamén ten un traballo tremendo, polo que se pode escoitar, tremendo, lo digo,
A ver, traballo máis tremendo igual o ten un rapaz que fai os beats, que mezcla todo, xunta as voces a todas con señas.
¿Quién fai eso? ¿Quién fai
realmente
eso?
Pedro Costa
aquí presente,
E aquí presentiño.
Aí está o kit da cuestión. Aí está o kit.
Claro, él non quería decir nada para ser modesto, pero é que non o podemos obviar, que é o gran técnico.
Pois mira, me daba a min que sí. O noso amigo Pedro Costa, que está aí tamén, está no proxecto, sí. Pedro tamén é alguén que está ben ligado a este proxecto de Four Records, non? Non o quería decir, pero teño que decirlo eu, xa que non o decíades, eh?
Sí, fixeches ben, obvio. Se non o dicías ti, dicía eu.
Se non, en fin.
Pedro, ao final o entrevistado va a ser ti, me parece.
Xa, é o que hai, non sei, bueno.
Bueno, pois, pregunta de rigor, Pedro, como faz ti cos beats para que se chocorran todas esas fases?
Pois, no meu tempo libre, supoño, como Suso fai os temas, pois eu fago bases e logo mando xa así un mensaxe por WhatsApp. Suso, escribe xa isto. E así surxen os temas. Grabámoslos no noso tempo libre, cando temos todos un ratiño, e... para adiante, imos aprendendo polo camiño a mellorar o son, a mellorar a técnica, que ao final non temos ningún de nós nin formación en música, nin en son, pero bueno, imos aprendendo pouco a pouco. Para adiante, pero bueno, as preguntas non son para min.
Bueno, non te
bueno
enfades,
vamos aprendendo, vai enseñando, Pedro, un pouco, porque nós somos un pouco cabras, tomámonos o noso tempo, vamos tranquiliños, el máis como o papá director do grupo, non? Que mando poucas cobas en plan, rapaces a poñerse as pilas.
Pero que guai tamén as amizades e todo o vínculo
totalmente
que se crea con persoas as que lles gusta o mesmo, a música, facer música realmente, aí tenche que crear un vínculo brutal entre vós. Así que eso é unha das cousas máis guais que nos dá a música, compartila. E pois nada, imos deixalo aquí, desgrazadamente, porque estaríamos falando moitísimo tempo máis. Sabémolo perfectamente. Se tivésemos unha hora, pois aquí estaba Suso unha hora con nós. Moitísimas grazas por vir.
A vos, hombre, por convidarme outra vez.
Por sacar temas tan chulos, segue así, segue inspirándote e inspirándonos a nós. E ven cando queiras outra vez.
Cando me invité, estás aquí de volta,
estás convidado sempre. Bueno, deixamos o tema de fondo, non, Ovid?
Sí, pareceme ben. Ademais, xa decía o inicio, que isto vai o pelo para a etapa na que estamos. Noites de verán, proposta de canción do verán xa para a nosa sesión Bermuso, decimos tamén, Cuidado.
Calquera
día che vexo no palco da Romanía cantando a...
Non te extrañes.
Xa saben, que apida moito ao público.
Enhorabuá, xa hai que
decirlo. Moitísimas gracias.
Eu despois de escoitalo, aí como o oído avizor, tamén che podo decir que non enhorabuá a ti e a Pedro e a todos os de Four Records, porque é un proxecto que me gusta moito, de verdad. Enhorabuá, vaya tamén por diante, claro que sí. Gracias por vir aquí.
Moitísimas gracias. Gracias de ti, hombre.
E a pesar de que te paga la difícil, pero non quere perder, orgullo que nos debo a romper unha vez, a jodelo todo, empezar de novo, pero nena, só sei que es como Medusa, pero foi de Rashid, a presa que te comes, non a veces volver, pero con todo. Yo voy. porque ela, ela
é la loca de la un animal. Un animal. Ela me gusta más todo final. A todo final. Es por ela, no puedo parar. No puedo parar. Mato menos días que me veo hablar. Y a pesar de que, y a pesar de que, es por ti, mujer. Es por ti, mujer. Y a pesar de que. Activos, gasto lastivos, gatas todas celas, amores de cupido. Pobre de mí, de todos los bandidos. Pobre de ti, si me tiras dicho sigo. Ya se te revelas, que se me castigo. Una ciudadela de noites contigo. Y no teño fallo porque si yo que digo. Si somos cercanos, sinceros, se fue de amigos. Cuando me llama, perdo sentido. Se me reclama, teño jodido. Las gatas morden poco, pero igual teño periguas. Garras afiladas, ese sentido felino. Levo ma cama, pagamos ruido. Sacatas darpa, rompe conmigo. Puede ser gata, desme perdí. Pagamos lo que nunca nadie te fichó. Es la loca de la un animal. Un animal. Es la mi gusta más a todo final. A todo final. Es por ella no puedo parar.